var pateikt par Amandu. Nu, viņa ir īsta dzēniece, bija jau jāsaka gan dzīvē, gan dzējā. Un par Amandu droši var teikt, ka viņas mūžas bija tiešām traģiskas. Droši vien bija arī rozes, bet nu ērkšķainas ļoti. Un tieši Amandas sakarā droši vien var teikt, ka ja kādam ir kāds romantisks priekšstats par spožu liriku un traku bohēmu, tad Amanda noteikti to simbolizē. Jo vienkārši brīnišķīgi dzēniece. Savu dzēju viņu Aleša skaitīja no galvas. Un man likās vienmēr, ka tas ir gaiss, ko viņa elpo. Viņa skaitīja savu dzēju kā gaiss, ko viņa elpo. Jā, un droši vien tā arī bija.